informace i informace o počasí. Už za okamžik ve zprávách Ondřeje Látala. Bude 7, hezký den.
Bylo 7.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Vláda projedná možnou žalobu čínské společnosti Huawei na Česko. Některé sněmovní strany pravděpodobně nepřiznaly všechny náklady na kampaň, uvádí to dohledový úřad. Spojené státy údajně plánují stáhnout všechny své vojáky ze Sýrie do konce dubna. Tady jsou ranní zprávy Českého rozhlasu Plus. Klidný pátek přeje Ondřej Látal. Právě začíná jednání vlády týkající se mimo jiné možné žaloby čínské společnosti Huawei na Českou republiku. Firmě vadí varování Národního kybernetického úřadu před jejími technologiemi a požaduje jeho zrušení, informoval o tom deník N. Vicepremiér Richard Brabec z Hnutí ANO při příchodu na úřad vlády potvrdil, že záležitost kolem Huawei se dostala na program jednání včera na poslední chvíli. Řekl, že se vláda poradí o dalším postupu. Na otázku, jestli má kabinet vůbec možnost změnit varování kybernetického úřadu, odpověděl, že úřad je nezávislý. Vláda na změnu jeho rozhodnutí nebude tlačit, ale chce se o tom bavit. Kabinet kromě toho dnes projedná taky komunistický návrh na stanovení češtiny jako státního jazyka republiky. My k tomu v Ranním Plusu přidáme kontext hned po zprávách. Poslanecká komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny bude dnes dopoledne jednat o začleňování Romů. Na jednání přijde zmocněnkyně pro lidská práva Martina Štěpánková a nebo zástupci agentur pro sociální začleňování. Poslanci se chtějí dozvědět o reálných problémech, vysvětluje předsedkyně komise Jana Pastuchová z Hnutí ANO.
Já jsem si poslala na komisi všech 14 koordinátorů z krajů, aby vlastně nám, zákonodárcům, také sdělili přímo z praxe, co je trápí a v čem bychom jim mohli pomoct.
5 sněmovních a 1 neparlamentní strana podle analýzy dohledového úřadu pravděpodobně neuvedly všechny náklady za reklamu před volbami v roce 2017. Zjistil to Český rozhlas. Úřad pro dohled nad hospodařením stran a hnutí kvůli tomu chystá ve druhé polovině února historicky první kontroly přímo v sídlech uskupení. Podrobnosti přidává mluvčí úřadu Linda Hrubešová.
Kontrolní skupina se zaměří především na účetnictví strany. Může vyžadovat i součinnost s dodavateli stran. V praxi úřad v předstihu zašle oznámení o plánované kontrole tak, aby si daný subjekt mohl potřebné dokumenty nachystat. V případě 600 stran se ukázala potenciálně problematická oblast nákladů na reklamu. Ty zřejmě neodpovídají objemu, který strany vykázaly ve zprávách o financování kampaní.
O které strany jde, úřad neřekl. V případě, že uvedli nepravdivé údaje, můžou dostat pokutu až 300 tisíc korun. Pokud by překročili 90-milionový limit pro sněmovní volby, hrozila by jim sankce ve výši až 1,5 násobku částky, o kterou limit přesáhli. Strany musí podle zákona uvádět cenu za reklamu takzvaně obvyklou, a to je přesto, že ve skutečnosti zaplatili méně, například díky množstevním slevám. Smyslem je, aby byly kampaně transparentnější a férovější pro všechny kandidující. K limitu se předloni nejvíce přiblížili ČSSD, Hnutí ANO a ODS.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Spojené státy údajně plánují stáhnout všechny své vojáky ze Sýrie do konce dubna. S odvoláním na informované zdroje to napsal deník The Wall Street Journal. Odchod Američanů ze země v prosinci oznámil prezident Donald Trump. Plán na ochranu kurdských bojovníků, kteří v oblasti bojovali po boku amerických jednotek, ale Washington údajně zatím nemá. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček z ČSSD dnes navštíví Norsko. Na programu má setkání se šéfkou tamní diplomacie a členy parlamentu. Cesta má přispět k rozvoji bilaterální spolupráce. Petříček se v Norsku také sejde se zástupci tamní české komunity a vystoupí s projevem o roli severských zemí v Evropě. Společnost Google vyhověla ruským požadavkům a v zemi začala blokovat stránky, které jsou v Rusku na seznamu zakázaných. Tím ale potíže Google v Rusku neskončily. Poslancům vadí mapy, na kterých anektovaný Krym není součástí Ruska.
Předseda bezpečnostního výboru Ruské státní dumy Vasilij Piskarev pohrozil, že pokud společnost Google mapy neupraví, podá na ni stížnost generální prokuratuře a úřadu pro tiskový dohled. To, že se část území připisuje jinému státu, je hrubým porušením zákona, upozornil poslanec. Na mapách je Krym od Ukrajiny oddělený jen přerušovanou čarou, kterou se označují hranice autonomií. Google se ale pokusil Rusku vyjít vstříc tím, že vymazal mezistátní hranici mezi Ruskem a Ukrajinou vedoucí Rusí přes Kerčský průliv. Z Kavkazu Martin Dorazín, Český rozhlas.
Nejbohatší člověk světa Jeff Bezos obvinil majitele bulvárního časopisu National Enquirer z vydírání. Výkonný ředitel Amazonu tvrdí, že mu právníci bulváru vyhrožovali zveřejněním jeho intimních fotografií. Údajně chtěli, aby prohlásil, že články o něm bulvár nepsal z politických důvodů. Bezos uvedl, že o zveřejnění snímků samozřejmě nestojí, vydírat se prý ale nenechá. Společnost, které magazín patří, se k nařčení zatím nevyjádřila. V Janově dnes začne demolice západní části Morandyho mostu. Před půl rokem se kus jeho konstrukce zřítil. Při tragédii tehdy zemřelo 43 lidí.
Morandyho most se zřítil 14. srpna. Z částí konstrukce spadlo do údolí řeky Polčevery i několik desítek aut. Italská vláda od té doby obvinila správce mostu společnost Autostrade per Italia ze špatné údržby a varovala ji, že ji zruší koncese. Společnost ale jakékoliv pochybení odmítla. Demolice je naplánovaná do několika etap. Dělníci už z mostu podle italské televize Rai odstranili na 2000 tun materiálu, asfaltu a dalších železobetonových struktur. Bourání a stavba nového mostu zabere zhruba 15 měsíců. Martin Balucha, Český rozhlas.
Při požáru rodinného domu ve městě Lambrecht na jihozápadě Německa zemřelo 5 lidí. Informuje o tom agentura DPA. Plameny prý zachvátily půdu domu, ve kterém žilo několik rodin. Policie zatím všechny oběti neidentifikovala. Uvedla ale, že mezi nimi nejsou žádné děti. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Porucha v pražském odstavném nádraží v Michli brzdí odjezdy vlaků z Prahy. Na vině je špatné trakční vedení. České dráhy to uvedly na svém webu. Kvůli tomu z Prahy nevyjelo zhruba 15 souprav. Zrušené byly například ranní spoje do Kolína nebo Kralup nad Vltavou. Podle mluvčího Českých drah Radka Joklíka by se ale cestující měli dostat tam, kam potřebují.
Na všech tratích provoz probíhá, jen se omlouváme za menší zpoždění, případně odřeknutí některých jednotlivých spojů, k nímž může ještě dojít, ale vzhledem k tomu, že jsou tam krátké intervaly v té regionální příměstské dopravě, tak by se cestující bez větších komplikací měli do práce a kamkoliv jinam dostat.
Joklík dodal, že největší dopad má porucha na trať Beroun Český Brod. V pražské nemocnici na Bulovce dnes začíná fungovat nové centrum. O těhotné ženy se tam starají jen porodní asistentky, a to i při samotném porodu. Zatím pro budoucí matky funguje poradna. Na podzim nemocnice začne stavět dva porodní apartmány. O porody bez přítomnosti lékařů je zájem, říká přednosta gynekologicko-porodnické kliniky na Bulovce Michal Zikán.
Snažíme se, aby teď v pátek začalo něco, co pro ty maminky bude přirozené a normální, co bude říkat, že těhotná žena není nemocná, ale naopak prožívá to nejhezčí období svého života.
Odstavené auto na dálnici D5 a nehoda v Plzni. Je tu doprava. Pozor na dálnici D5 směrem z Plzně na Prahu. V odbočovacím pruhu na Ejpovice na 68. kilometru stojí auto s defektem. Pokud vyjíždíte z Plzně směrem na most, v Plaské ulici u zastávky Plzeň Bolevec se srazila 3 osobní auta. Směrem do Plzně byste měli pomalu projet, tvoří se ale kratší fronta. Směrem z Plzně pak čekejte velké komplikace. Podle našich zpravodajů by silnice měla být neprůjezdná. Zpravodajka doporučila objízdnou trasu přes Zálůží a nebo Bílou horu. Na silnici 34 z Jindřichova Hradce na České Budějovice u Dolního Žďáru naboralo osobní auto do příkopu. U nehody jsou policisté a jde se tam pomalu. A na silnici 13 na trase z Chomutova do Karlových Varů u Stráže na Tohří srazilo osobní auto Zvěř a blokují jeden pruh. Dobře dojeďte. Před námi je zatažený až oblačný den, na Moravě zpočátku místy se slabým sněžením, během dne na většině území slunečno, večer se pak začne na západě zatahovat, teploty 2 až 6 stupňů, na jižní Moravě dnes až 8, na horách kolem nuly. A po zprávách se v Ranním plusu vracejí Renata Kropáčková a Michal Rosypal.
Potřebuje Česko jazykový zákon, jak ho navrhují komunisté, nebo jde o populistickou snahu předstírat péči o národní hodnoty?
Jakým sportovcům je určen dotační program Můj klub? Dočteme se v dnešních novinách.
A víte, že Mendelejevova tabulka prvků měla v době svého vzniku přes 150 lety jen polovinu prvků? Proč je pro chemii tak důležitá?
To jsem si také vždycky kladl tuto otázku během svých středoškolských studií.
To mě trápí celý život.
Tak uvidíme, co se dozvíme za pár minut. Počkejme si. Je pátek 8. února, dobré ráno, od mikrofonu přejí Michal Rosypal
a Renata Kropáčková.
Ranní plus.
Na úřadech nebo v médiích by se mělo mluvit spisovně a neměl by se používat slang. To navrhují komunističtí poslanci v zákoně o českém jazyce. S ochranou jazyka v českém právním řádě už v minulosti neuspěli. Jejich návrhem se dnes na svém jednání bude zabývat vláda. Našimi hosty ve vysílání teď jsou poslanec a místopředseda ODS Martin Kupka. Dobrý den.
Dobrý den.
A poslanec za KSČM Stanislav Grospič. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane poslanče Grospiči, čeština nefunguje, nebo proč potřebujeme tento zákon?
Čeština si myslíme, že svým způsobem funguje a svým způsobem je ohroženým jazykem. A my jsme se inspirovali ústavou z roku 1920 a jazykovým zákonem z roku 1920 v prvé Československé republiky, která tehdy stanovila jazyk český, ale jazyk československý jako oficiální jazyk republiky. A vycházíme také z inspirace řady států v Evropě, například sousedního Slovenska, Rakouska, Španělska, Francie.
Kdo nebo co češtinu ohrožuje?
No my si myslíme, že zaprvé je velkým takovým nedostatkem, že vlastně ústava sama toto neobsahuje. My jsme teď zvolili tedy formu jinou, běžného zákona, protože si vnímám, že to je obtížné prosadit ústavní zákon, potřebuje to kvalifikovanou většinu. A to ohrožení, tak my si myslíme, že v podstatě, že jsou to určité tendence, které se objevují v zatlačování českého jazyka ve veřejném životě, dochází k určitému benevolování, ustupování cizím jazykům v různých oblastech, které by měly zůstat domenou českého jazyka, na školách, v úřadě běžně, a že to je určitá národní hodnota, která by měla být chráněna a měla by také za být považována i za určitou prostě kulturní hodnotu toho prostředí, v němž se nachází tedy Česká republika a náš národ.
Pane poslanče Kupko, není opravdu potřeba něco tak cenného, jakým je náš mateřský jazyk, chránit, a neměl by k tomu sloužit i zákon?
Já jsem přesvědčený o tom, že český jazyk je potřeba chránit, je především potřeba ho pěstovat. A zároveň se obávám, že zákon takovou ochranu ani dobré pěstování nezajistí. Není to asi nic dramaticky špatného připravit takový zákon, ale my máme složitý právní řád a měli bychom směřovat zároveň k tomu, že ho nebudeme zaplepelovat zbytečnými zákony. A tento zákon podle mého názoru skutečně trochu zbytečný je. Daleko důležitější, a to žádný zákon nezajistí, je to, abychom dokázali opravdu v médiích, ve veřejném prostoru, ve školách se o český jazyk dobře starat.
No ale pardon, jak to udělat? Neměl by právě zákon vést i k tomu, že nám dá jakési standardy a že určí, že něco je v pořádku a něco už v pořádku není?
Ale to ten zákon nedělá. Ten zákon jenom deklaruje, že bychom si českého jazyka měli vážit a že bychom jím měli mluvit a pěstovat jej. Ale daleko podstatnější je, jestli opravdu například ve školách se budou učitelé věnovat dětem, budou věnovat českému jazyku patřičný prostor, ale to je opravdu víc závislé na tom, co reálně budeme dělat, ne co napíšeme do zákona.
Pane poslanče Grospiči, není to opravdu tak, že spíše než psát nějakou ochranu jazyka do zákona, by bylo důležitější věnovat se zlepšení kvality jazyka třeba na školách nebo v médiích, ve sdělovacích prostředcích?
Určitě, určitě. Já tady chci jenom pomknout, že právě dnes užívání českého jazyka je ve všech oblastech státního veřejného života upraveno v platném právním řádu mnoha zákony, začneme školským zákonem, o matrikách, občanským soudním řádem, trestním řádem, správním řádem, zákonem dokonce o České televizi. A my tady vlastně deklarujeme takovou obecnou hodnotu, která by tomu měla na pomoci, která vlastně říká, že užívání státního jazyka v úředním styku, ve školství, v ozbrojených silách, v ozbrojených sborech, soudnictví, správním řízení má přednost před ostatními jazyky, ale zároveň nevylučujeme právo nikoho, aby užíval svůj jiný mateřský jazyk a bylo mu třeba zabezpečeno tlumočení, protože říkáme, že tam samozřejmě v těchto případech ty zvláštní zákony budou působit. Ale co považujeme za důležité, že by užívání státního jazyka bylo používáno samozřejmě i v mezinárodním styku, protože jinde ve světě se běžně užívá národní nebo domácí jazyk v tom mezinárodním styku a patří to k určitým takovým mezinárodním i pravidlům a překládá se to samozřejmě potom do těch univerzálních jazyků, typu třeba angličtiny. My u nás toto mnohdy často nemáme a já souhlasím s tím také, že je potřeba věnovat velký důraz na přípravu dětí ve školách vlastně k tomu, aby se učili základů našeho českého jazyka a vlastně, aby se tomu učili všichni, kteří pobývají na území České republiky a mají zájem tady žít, mají zájem tady mít státní občanství.
Pane poslanče Kupko, KSČM argumentuje tím, že tady podobnou úpravu mají třeba na Slovensku nebo v Rakousku, ve Španělsku, ve Francii a také pan poslanec Grospič zmínil tu ústavu z roku 1920, která stanovovala, že zásady jazykového práva v Československu tehdejším určoval zvláštní zákon. Není opravdu na místě se inspirovat v zahraničí a vzít zákon v tomto jako jakousi normotvornou věc nebo něco, co má určovat standardy i právě v jazykové otázce?
No ale standardy, pokud se někde píší, tak se také píší v konkrétní podobě. Ten zákon je opravdu deklaratorní, je to jenom konstatování a já mám za to, že v tomto směru je opravdu zbytečný, že je daleko podstatnější to, abychom se českému jazyku věnovali, abychom ho pěstovali. Mimochodem je pikantní, že v tom návrhu zákona komunistů je hned v první větě pravopisná chyba, což myslím, že tomu osudu projednávání zákona ve sněmovně právě moc nepřidá. Ale abych pověděl, co konkrétně si myslím, že by bylo dobře podniknout pro to, aby se český jazyk šířil, a to nejde zajistit žádným zákonem, je opravdu podporovat to, aby děti měly co nejlepší přístup k literatuře, aby nejenom na úrovni státu, ale na úrovni obcí, na jednotlivých školách byla přístupná kvalitní literatura.
Aby Pardon, také... na tom se asi shodneme úplně všichni, ale jak konkrétně to udělat, pane poslanče?
No to má přeci konkrétní podobu v tom, že města a obce budou investovat finanční prostředky do existence svých knihoven a na mnoha místech se to opravdu děje a je to dobře. A že podobným způsobem bude přistupovat také stát k podpoře vzdělávání a že to bude opravdu ne deklarovaná, ale reálná priorita.
Pane Grospiči, v té důvodové zprávě se píše, že dochází k benevolentnímu ustupování cizím jazykům, zejména v oblastech, které by měly zůstat doménou českého jazyka. Tak mě zajímá, co tím konkrétně máte na mysli?
Určitě. A já s vaším dovolením ještě odpovím na tu chybu. Samozřejmě, že my se za to omlouváme, vzniklo to předpisem, protože když jsme ten zákon psali, tak jsme si toho byli vědomi, použili jsme přechodník. Parlament České republiky v úvodním ustanovení vycházejíce ze skutečnosti a při přepisu nám tam vyhodil počítač to písmenko E a zůstalo tam vycházejíc. Takže samozřejmě to si myslím, že se stává běžně i u jiných návrhů zákonů.
Ano, o té chybě už bylo řečeno hodně.
Legislativně upravit a nás to mrzí, že k tomu došlo. Ale ne, říkám, vzniklo to tím předpisem počítači a...
Ano, tam by mělo být vycházeje, ale to už bylo propíráno hodně. Ano, pojďme prosím zpět k té mojí otázce. Jakému benevolentnímu ustupování cizím jazykům, zejména v oblastech, které by měly zůstat doménou českého jazyka, konkrétně dochází?
Já jsem tady o tom hovořil, že v podstatě se dostávají čím dál tím více slangové výrazy třeba právě do té výuky na školách nebo při používání v úředním styku.
Co konkrétně máte na mysli, pane poslanče?
No, já si myslím, že prostě dochází k přejímání, což je zcela běžné, slov z jiných jazyků, třeba i z anglického. Možná, že úřad pro jazyk český na to reaguje vždycky s určitou samozřejmě zpětností, což je pochopitelné, když ten výraz nějakým způsobem zdomácní, ale tady bych kladl právě důraz na to, a to nemáme v našem právním řádu, a proto si myslím, že ten náš návrh není deklaratorní, aby bylo konečně někde řečeno, že státním jazykem na území České republiky je jazyk český. To není proklamace, to má zásadní právě význam pro tu výuku i používání českého jazyka, a i třeba pro ten Ústav pro jazyk český, který potom, když bude přejímat, a což je normálně, děje se taky u jiných jazyků, různé výrazy, nové tvary do našeho jazyka, tak bude si muset být vědom tady této skutečnosti, že primární je pro nás prostě český jazyk.
Ale promiňte, pane poslanče, stále jste mi neodpověděl na otázku, ve kterých konkrétních příkladech dochází k benevolentnímu ustupování cizím jazykům, protože přeci je normální, že každý jazyk je ovlivňován cizími jazyky a čeština je ovlivňována angličtinou, němčinou, ostatně i ruštinou.
Já se samozřejmě, a tak tomu je třeba i u polštiny, u němčiny,
přesně
u
tak?
jiných jazyků, ale já jsem vám tady říkal, že dochází k zatlačování českého jazyka ve veřejném životě na školách tím, že v podstatě se používají ty slangové výrazy z cizích jazyků.
Můžete být prosím konkrétní, ono slovo slang není úplně původem české slovo, když ho používáte.
No tak já asi nechci tady teď citovat a zavádět polemiky nad konkrétním použitím jednoho slova v nějaké souvislosti, ale myslím si, že... Prostě...
Zajímá mě, proč je to tak velký problém, že je potřeba to mít v zákoně, když pan Kupka argumentuje, že ten zákon je zbytečný. Co konkrétně vám vadí?
Ne, my se inspirujeme, nám vadí to, že není v našem právním řádě primárně deklarováno, že státním jazykem na našem území je český jazyk.
Ale žádné tedy konkrétní výhrady nemáte, prostě to nějaký obecný povzdech.
A že to samozřejmě umožňuje právě třeba i při výuce pak benevolentně přejímat různé výrazy, aniž k tomu třeba je výklad ústavu pro jazyk český.
Ale nějaké konkrétní příklady nám tedy nedáte?
Já jsem, nechci do tohoto zabíhat, protože si myslím, že to je otázka potom i pro češtináře a že bychom tady zabředli do polemiky, kdyby jsme si...
No tak do té polemiky jsme se dostali, když vy navrhujete zákon o českém jazyce.
Dobře, tak vy na to téma děláte rozhovor a ptáte se, tak já vám na to odpovídám.
A ptám se, co vám konkrétně vadí, odpověď jsem nedostal, nevadí, zajímá mě ještě tady reakce pana Kupky.
Pane redaktore, odpověď jste dostal celá jasnou.
Jakou? Jaké konkrétní příklady jste mi dal, pane poslanče?
Já jsem vám řekl zcela jasně, že se čím dál více v úředním styku, ve školách používají prostě jiné tvary, než odpovídají spisovému vyjadřování a že to vidím zásadní problém a chceme to řešit.
No a já jsem se vás ptal na konkrétní příklady, několikrát odpověď jsem nedostal. Nevadí, respektuji takto vaši odpověď, zajímá mě ještě reakce pana poslance Kupky. Pane Kupko, není opravdu na místě, aby státním jazykem v České republice byl český jazyk? Není to opravdu dobrý krok ze strany komunistických poslanců?
No, položme si otázku, co se změní v okamžiku, když ten zákon parlament případně přijme. No přece se nezmění vůbec nic a to je podstatné. V okamžiku, kdy se díváte na to, zda zákon přijmout nebo ne, co reálně přinese.
Je důležité chránit český jazyk i zákonem, aby opravdu český jazyk byl státním jazykem České republiky?
Já si myslím, že je to do jisté míry zbytečné, protože daleko podstatnější je to, co se odehrává. Mě třeba uklidňuje, že vychází stále víc titulů, že je možné v knihkupectvích najít stále víc knih a je to prokazatelný vývoj. A co se týče vývoje českého jazyka, tak by bylo vlastně hloupé bránit tomu, aby se vyvíjel. Český jazyk přece nesmí být konzerva. To je živá záležitost.
Ale to, kdyby byl český jazyk státním jazykem naší republiky, pokud by to bylo stanoveno v zákoně, to by k ochraně jazyka nepřispělo, podle vašeho názoru?
Já jsem přesvědčen o tom, že by to opravdu nic významného nepřineslo a že daleko podstatnější je to, abychom opravdu se o český jazyk starali, abychom zpřístupňovali co nejvíc a opravdu co nejlépe literaturu dětem, aby se dobře učila čeština na školách.
Promiňte, to už se zmínil, pane Kupko.
Mluvili třeba i v parlamentu českým jazykem, který je opravdu kvalitní a mimochodem nejbližší spojenci komunistů SPD třeba v konkrétních případech konkrétních poslanců zrovna tohle nepředvádějí. Tak mám obavu, že jenom když to
ti tady teď nejsou
zákona,
v našem rozhovoru, aby na to mohli reagovat. Jenom mě zajímá ještě tedy stručná reakce pana Grospiče. Prosím, řekněte nám, co by se změnilo konkrétně, pokud by státním jazykem České republiky byl v zákoně stanoven český jazyk, protože pan Kupka zmínil, že to pokládá za zbytečné. Prosím jenom velice stručně.
Velice stručně, myslíme si, že by to bylo závazné pro všechny státní a veřejné instituce. A vy jste tady hovořil o těch slengách, o těch konkrétních příkladech, tak si můžeme říct třeba vojenský sleng, slova typu klasických, který zná každý, kdo absolvoval vojenskou službu, apsík, vager, bartoš, važa, menátky, tyto různé výrazy, které se běžně dostávají, ale i do potom už hovorové češtiny jsou používány.
A ty by se tedy neměly používat podle toho nového zákona?
Ty by se v oficiálním úředním styku by se neměly používat.
Čili ani slova třeba jako vzduch nebo sopka, které jsou původem z ruštiny?
Já mluvím o slengu, pane redaktore, a teď jsem vám uvedl konkrétní příklad, který se ptal, třeba z vojenského prostředí. Takže tyto výrazy by určitě neměly být používány v oficiálním úředním styku a slova, o které vy mluvíte, tak jsou normálně přijata a jsou součástí i výkladu Ústavu pro jazyk český. Čili tam se nejedná o
Říká poslanec za KSČM Stanislav Grospič. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
A naším hostem byl také poslanec za ODS Martin Kupka. Děkuji i vám. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a slyšenou.
V 7 hodin 24,5 minuty už se podíváme na stránky dnešního domácího tisku. Co píšou Lidové noviny, například to, že ředitelé českých nemocnic do konce března musí zažádat o bezpečnostní prověrku. Nařídili mi to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Po ředitelích požaduje prověrky nejnižšího stupně, tedy důvěrné. Důvody k tomuto kroku jsou dva. První je protikorupční, ředitelé budou muset odkrýt například své příjmy za posledních 5 let. A ten druhý, prověrku vyžaduje zákon o zadávání veřejných zakázek. Nemocnice totiž provádějí společné nákupy a některé zakázky převyšují hranici 300 milionů korun. O prověrku musí ředitelé zažádat do konce března a doložit ji do konce srpna.
Mladí sportovci dostanou od ministerstva školství skoro 1,5 miliardy korun. To je téma deníku Právo. V rámci dotačního programu Můj klub sportovcům zatím poslalo 63 milionů. O dotaci se přihlásili hlavně fotbalové, atletické nebo požární kluby. Tolik témata dnešních novin.
Liberecká zoologická zahrada plánuje velké rozšíření svého areálu. To jsem ještě chtěla doříci, tedy abychom dali prostor také regionálnímu deníku. A teď už tedy k tomu dalšímu tématu, které máme připraveno v této půl hodině, 4,5 minuty před 7:30. Náš pes asi zbaštil bizona. Tak tato na první pohled nesmyslná věta je vynikajícím pomocníkem pro všechny, kteří se učí prvky periodické tabulky. V tomto případě jde o pátou a skupinu sodík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Je to právě 150 let, co prvky do tabulky poskládal Dmitrij Ivanovič Mendelejev. Jehož výročí narození si dnes připomínáme. Čím je periodická tabulka tak zásadní pro chemii, zjišťovala Eva Kézrová.
Letošní rok vyhlásila dokonce Organizace spojených národů Mezinárodním rokem periodické tabulky prvků. Tak významný objev to podle ní je. Ruské záznamy říkají, že tehdy 35-letý Mendelejev svou tabulku se skládal 17. února 1869, ale podle profesora Petra Slavíčka z Vysoké školy chemicko-technologické se nedá mluvit o přesném datu.
Ve skutečnosti se mu to v hlavě rojilo asi už drahnou dobu a nějakým způsobem ten proces vzniku periodické tabulky byl povlovnější.
Vy tady, pane profesore, máte periodickou tabulku, ale nemáte ji klasicky vytištěnou na papíře, ale před námi je vlastně takový válec z 3D tiskárny, takže já schválně ji zkusím zatočit, bude určitě i slyšet.
Ono je to ve skutečnosti asi přirozenější reprezentace periodického zákona. Mendelejev tím říkal, že vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich hmotnosti. A když je něco periodického, tak to znamená, že se to počase vrátí na stejné místo. Takže když ty prvky uspořádáte do válce, tak to je ta správná věc, že vy začnete skládat a vyplňovat jednotlivé chlívečky těmi prvky a po nějaké chvíli se vrátíte skoro na stejné místo, jenom o trošičku níže.
Už dříve se vědci snažili srovnat hry 63 známých prvků do nějakého systému, ale neúspěšně. Až ruský chemik díky svému periodickému zákonu dokázal prvky nejen uspořádat, ale další dokonce předpovědět.
Jeho genialita byla v tom, že byl schopen z neúplné informace udělat vlastně správnou tabulku. Prostě až se snažil, jak se snažil, tak v jistých momentech mu té jeho tabulce vycházely díry. A ty díry on poměrně odvážně interpretoval jako nové do té doby neexistující prvky. A to byl gigantický úspěch, protože potom během několika let tyhle ty prvky byly objeveny a vlastnosti, které Mendelejev předpovídal na základě své tabulky, tak ty vlastnosti velmi dobře seděly na to, co bylo skutečně změřeno.
Mendelejev ale tušil, že jeho řazení podle atomové hmotnosti není úplně přesné. A tak třeba těžší telur předřadil před jod. A že to bylo správné, potvrdil o téměř půlstoletí později britský fyzik Henry Moseley, který objevil závislost mezi rentgenovým spektrem prvku a jeho postavením v tabulce, tedy dnešní řazení podle protonového čísla.
A to je ta nezávislá veličina, v závislosti na níž se vlastně periodicky mění vlastnosti chemických prvků. V té skupině ty prvky mají analogické elektronové struktury.
A právě tento poznatek je velmi důležitý pro výzkumníky, kteří tak mohou při svých experimentech pracovat jen s určitou skupinou prvků jasných vlastností, jak o tom mluví třeba doktor Otakar Frank z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského.
Máme skupinu materiálů, kterými se teď zabýváme. Typicky jsou ty chalkogenidy přechodných kovů. Chalkogeny jsou pod sebou síra, selen, telur a sloučeniny, které z nich potom skládáme právě s přechodnými kovy, molybden, wolfram a tak dál, tak oni mají všechny v podstatě velmi podobnou strukturu krystalovou, i elektronickou, takže my pak víme, kam se máme koukat, hledáme-li nějaký konkrétní materiál, tak přesně k tomu nám i slouží ta tabulka, že můžeme tušit, jaké budou mít vlastnosti.
A to je podle profesora Petra Slavíčka z VŠHT hlavní význam letos 150-leté tabulky prvků.
Chemie dostala smysl, dostala systém. Rozumíme tomu, jakým způsobem jsou prvky uspořádány a vidíme, že vlastně až do 118 nám žádný prvek nechybí. Čili chemie se díky tomu stává vědou.
Naposledy se tabulka měnila před 2 lety, kdy bylo potvrzeno objevení hned 4 nových prvků ze skupiny transuranů. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Bylo 7:30.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Vládní kabinet jedná o stížnosti čínské společnosti Huawei na varování Národního kybernetického úřadu před jejími technologiemi. Pokud úřad varování nezruší, chce se firma bránit mezinárodní arbitráží, napsal o tom deník N. Podle vicepremiéra Richarda Brabce z Hnutí ANO se záležitost kolem Huawei dostala na program jednání až včera, na poslední chvíli. Dohledový úřad má podezření, že 6 politických stran hnutí nepřiznalo všechny náklady za kampaň do sněmovny. Zjistil to Český rozhlas. Kvůli předloňským volbám se proto vydají jeho pracovníci na historicky první kontroly do sídel politických uskupení. Úřad vznikl v roce 2017 a jeho činnost se zatím omezovala hlavně na formální kontrolu. Britskou premiérku Therese Mayovou dnes čeká jednání o Brexitu s irským premiérem Leo Varadkarem. Hlavním tématem rozhovorů v Dublinu bude budoucí uspořádání hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Mayová se snaží upravit dohodu o Brexitu, dojednanou s Bruselem, aby ji schválil britský parlament. Její původní návrh poslanci odmítli. Inspektoři Evropské komise končí s kontrolou veterinárního dohledu v Polsku. Do Varšavy dorazili v pondělí potom, co země oznámila, že se závadné hovězí maso dostalo do 14 evropských zemí, včetně Česka. Inspektoři kontrolovali jatka a zajímali se o celkový veterinární dozor v zemi. Výsledky Polsko dostane do 10 dnů. Finská vláda oznámí výsledky experimentu s nepodmíněným příjmem, který skončil minulý měsíc. Na 2000 nezaměstnaných Finů dostávalo od státu po dobu 2 let pravidelný příjem, aniž by museli pracovat. Experiment měl mimo jiné zjistit, jestli nepodmíněné peníze od státu lidi motivují k hledání placeného zaměstnání. Účastníci dostávali v přepočtu přes 14 000 korun měsíčně. O výstavbě poblíž metra v Letňanech bude dnes primátor Prahy Zdeněk Hřib z Pirátů jednat se starosty dotčených městských částí. Vláda chce na pozemcích postavit úřednickou čtvrť, město, nemocnici a byty. Podle starosty Prahy 18 Zdeňka Kučery z Hnutí ANO by se v takovém případě musela nejdříve vyřešit doprava. Už teď jsou silnice a parkoviště podle něj přetížené. Nehoda v Plzni a zdržení v Praze, je tu ranní doprava. Na silnici 27 v Plzni ve směru na most v Laské ulici u zastávky Plzeň Bolevec vyšetřují dopravní nehodu 3 aut. Jezdí se kyvadlově a provoz řídí policisté. Směrem do Plzně se zdržíte kolem 15 minut, směrem z Plzně na most pak zdržení krátké. Pokud nechcete čekat v koloně, můžete to objet přes Zálůží anebo Bílou horu. Na silnici 19 na trase Tábor Plzeň v okolí Orlíku nad Vltavou čekejte kluskou silnici. Navíc tam leží větve z namrzlých stromů, které se lámou. Na Pražském okruhu směrem z Ruzyně na D1 pozor na 24. kilometru. Nabouralo tam auto do svodidel. Zatím je to ale bez kolony. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most před sjezdem na Hostivař v zatáčce stále stojí kamion a blokuje pravý pruh. Tvoří se fronta, ve které se zdržíte zhruba 10 minut. A na dálnici D5 směrem z Plzně na Prahu pozor v odbočovacím pruhu na Ipovice. Na 68. kilometru stojí auto s defektem. Dobře dojeďte. Bude zataženo až oblačno, na Moravě zpočátku místy slabé sněžení, během dne na většině území slunečno, večer se začne na západě zatahovat, teploty 2 až 6 stupňů, na jižní Moravě až 8, na horách naměří kolem 0. A po krátkých zprávách se v Ranním plusu vracejí Renata Kropáčková a Michal Rosypal.
Vláda dnes projedná vývoj v kauze Huawei. Po jednání se sejdou zástupci koaliční rady. Jejich tématem bude zálohované výživné nebo bezplatné školní obědy. Podrobnosti v zápětí.
Jemenci utíkají před válkou, kam můžou, například do Egypta, kde sice najdou klid, ale většinou živoří a netají se tím, že by nejraději pokračovali dál do Evropy.
Už druhý měsíc funguje v testovacím režimu takzvaný PES, neboli právní elektronický systém, jak ulevuje podnikatelům od administrativní zátěže a neustálého sledování, kdy mají splnit jakou zákonnou povinnost.
Nejen o tom budeme mluvit v Ranním plusu s datem 8. února. Hezký pátek vám od mikrofonu přejí Michal Rosipal
a Renata Kropáčková.
Ranní plus.
Čínská technologická firma Huawei vyhrožuje Česku arbitráží kvůli varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Píše o tom deník N. Případem se dnes zabývá také vláda, která se sešla už před půl hodinou. S dalšími podrobnostmi je ve studiu redaktorka Andrea Kubová. Dobré ráno.
Hezké ráno. Vicepremiér Richard Brabec hnutí ANO při příchodu na úřad vlády naší reportérce potvrdil, že záležitost kolem Huawei se dostala na program jednání včera, a to na poslední chvíli. Nechtěl být ale moc konkrétní, řekl, že se vláda poradí o dalším postupu.
UKIP je nezávislý, samozřejmě, on se nějak rozhodl. Určitě to není o tom, že bychom jakoby tlačili na nezávislý orgán, aby nějakým způsobem měnil svá rozhodnutí. Chceme se o tom bavit.
Andreo, co konkrétně tady mají ministři v souvislosti s kauzou Huawei probírat?
Tak společnost tvrdí, že varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost vážně poškodilo i v zahraničí. Její značka tak utrpěla a s tím jsou spojené i finanční ztráty. Navíc se domnívá, že varování není založené na skutečnosti. Po úřadu proto požaduje zrušení nebo úpravu varování. A jak píše deník N, Huawei před možností arbitráže varovala ve vyjádření, které zaslala premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO a taky řediteli Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušanu Navrátilovi. No a ještě připomenu, že úřad před výroky Huawei varoval v prosinci. Prezident Miloš Zeman pak varoval před možnou odvetou z Číny.
Když pomineme kauzu Huawei, tak kromě toho vláda projednává taky návrh na rozšíření pravomocí městské policie při pokutování řidičů. Co by se tedy mohlo změnit?
Tak hlavně to, že řidiči by do budoucna mohli být důsledněji trestáni za jízdu v pruzích vyhrazených pro městskou hromadnou dopravu. Podle návrhu novely silničního zákona by je totiž mohla nově pokutovat na místě taky městská policie. V současnosti to může okamžitě udělat jen státní policie. No a kromě toho vláda jedná taky o návrhu na stanovení maximální výše úroku u půjček nebo návrh KSČM na stanovení češtiny jako státního jazyka republiky.
Po jednání vlády se sejdou ještě zástupci hnutí ANO a ČSSD na koaliční radě. O jakých tématech budou jednat?
Jsou to třeba návrhy na zavedení zálohovaného výživného nebo možnosti boje s chudobou. Koaliční rada na schůzce bude mluvit taky o takzvaném prorodinném balíčku, a to ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD. No a ten počítá například se státním financováním dětských skupin nebo se zavedením sdílených pracovních míst.
Tématem jednání bude i možné zavedení bezplatných obědů ve školách. V tom se ovšem hnutí ANO začalo s ČSSD rozcházet. Z jakého důvodu se neshodují?
S návrhem na zavedení bezplatných obědů pro všechny děti v mateřských a základních školách přišla ČSSD. Strany se v lednu domluvily na tom, že by jídlo zdarma neměly dostávat všechny děti, ale jen chudší školáci. No ale minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že se koalice místo toho spíš přikloní k rozšíření dosavadních projektů. S tím ale ČSSD nesouhlasí a o věci chce proto znovu jednat.
Tolik redaktorka Andrea Kubová. Díky a naslyšenou.
Hezký den.
V 7 hodin a 38 minut se budeme věnovat zahraničnímu dění. Diplomatická roztržka mezi Francií a Itálií se dál prohlubuje. Ke zhoršení vztahu mezi oběma zeměmi přispěla nedávná schůzka italského vicepremiéra a šéfa hnutí pěti hvězd Luigi Di Maia s představiteli tzv. Žlutých vest. Paříž v reakci na setkání odvolala svého velvyslance v Římě. Téma do přehledu zahraničního tisku, který dnes pročítal Martin Balucha ze zahraniční redakce. Vítej ve studiu, hezké ráno.
Dobré ráno.
Martine, jak významné jsou tedy teď ty diplomatické spory mezi Francií a Itálií?
Vztahy mezi oběma zeměmi se skutečně velmi vyostřily. Odvolání velvyslance je v diplomatickém jazyce považováno za mezní, za krajní krok. Francouzský deník Le Figaro připomíná, že se to nestalo od druhé světové války, přesně od roku 1940, kdy Itálie vyhlásila Francii válku. Francouzské ministerstvo zahraničí schůzku italského vicepremiéra se se žlutými vestami označilo za vměšování, které podkopává důvěru mezi vládami obou zemí.
Hnutí takzvaných žlutých vest nemá jednotného lídra, s kým tedy Luigi Di Maio ve Francii jednal?
Italský vicepremiér se v úterý, tedy v den celonárodních odborových demonstrací, setkal s představiteli umírněného proudu takzvaných žlutých vest. Mluvil například s Christophem Chalencem, který dává dohromady kandidátku do Evropského parlamentu. Podle italského deníku La Repubblica tak Di Maio hledal spojence před květnovým hlasováním. Další setkání se žlutými vestami má mít italský vicepremiér příští týden v Římě. Ostatně, no ono to není poprvé, co italský vicepremiér navázal kontakt právě se žlutými vestami. Francouzský deník Le Monde připomíná, že jim Luigi Di Maio vyjádřil podporu před měsícem prostřednictvím otevřeného dopisu, ve kterém demonstranty vyzýval, ať v protestech nepolevují. Šéf hnutí pěti hvězd žlutým vestám taky nabídl počítačovou platformu Russo, na které by se podle něj lidé mohli svolávat k dalším protivládním protestům.
No on, šéf hnutí pěti hvězd Luigi Di Maio, není v Itálii jediným vysokopostaveným politikem, který takzvané žluté vesty podporuje. Podporu jim vyjádřil i jeho vládní kolega. Kdo to byl?
Přesně tak, byl to ministr vnitra Matteo Salvini. Šéf vládní ligy žluté vesty označil za čestné občany, kteří protestují proti prezidentovi, který vládne proti svému lidu. Emmanuel Macron několikrát řekl, že na tuto kritiku nebude odpovídat, nicméně dodal, že jeho partnerem pro vyjednávání je italský premiér Giuseppe Conte a že by si Itálie zasloužila politiky hodné svých dějin. Luigi Di Maio v reakci na odvolání francouzského velvyslance v Římě řekl, že jeho schůzka se žlutými vestami byla legitimní. Matteo Salvini zase zdůraznil, že je připravený se s francouzským prezidentem setkat.
Vztahy mezi Itálií a Francií se zhoršují už delší dobu. Setkání italského vicepremiéra s žlutými vestami byl ten, řekněme, poslední krok. Jaké jsou ale další třecí plochy mezi oběma zeměmi?
Ty vztahy se zhoršují v podstatě od doby, kdy má Itálie novou vládu. Dosud šlo ale spíš o, řekněme, slovní přestřelky. Obě země mají například velmi rozdílné názory na imigrační politiku. Deník Le Monde připomíná, že Emmanuel Macron v červnu odsoudil cynismus a taky nezodpovědnost italské vlády, která odmítla přijmout loď Aquarius více než 600 migranty na palubě. Italský vicepremiér Luigi Di Maio zase před měsícem obvinil Francii z toho, že ožebračila Afriku a že kvůli tomu utíká tolik lidí do Itálie. Spory panují i kolem projektu vysokorychlostní železnice z Lyonu do Turína. V tomto případě ale jde i o spory ve vládní koalici, zatímco Matteo Salvini a jeho liga je tomuto projektu nakloněný, tak Luigi Di Maio a hnutí pěti hvězd kritizují stavbu kvůli velkým výdajům. A jak připomíná deník Liberation, zlepšení vztahů nepřispívá ani fakt, že italský ministr vnitra Matteo Salvini před europarlamentními volbami vyjádřil podporu bývalé prezidentské kandidátce a taky předsedkyni Národního sdružení Marine Le Penové.
A stručně ještě jedno téma. Italský tisk připomíná, že se dnes v Janově začne s demolicí západní části mostu, který se zřítil loni v srpnu a zemřelo tam přes 40 lidí. Jak se bude tak dlouhý a vysoký most vlastně bourat?
Oni dělníci už most výrazně odlehčili a odstranili tisícovky tun materiálu, hlavně asfaltu, betonu a oceli. Dnes podle agentury AFP přijde na řadu velmi složitá operace. U mostu už jsou připravená 4 obří hydraulická ramena, která mají odháknout velký betonový díl vážící zhruba 900 tun. Tato hydraulická ramena už v Itálii využili v roce 2013, tehdy narovnávala vrak havarované výletní lodě Costa Concordia. Dnešní demontáž a demolice má trvat zhruba 8 hodin. Na její začátek by měl do Janova přijet i italský premiér Giuseppe Conte.
Informuje Martin Balucha ze zahraniční redakce. Díky za to.
Hezký den.
A v zahraničí zůstaneme i v 7 hodin 43 minuty. Egypt byl jednou ze severoafrických zemí, odkud vyplouvaly lodě s nelegálními migranty do Evropy. Před 2 lety se tamní armádě a policii podařilo tento pohyb zastavit. Egypt je ale sám cílovou zemí mnoha uprchlíků a migrantů. Podle prezidenta Abdel Fattaha Sisiho pobývá v zemi 5 milionů cizinců na útěku. A v posledních letech se k ním připojili Jemenci. Natáčel s nimi náš zpravodaj na Blízkém východě Štěpán Macháček.
Tahle restaurace v centru Káhiry, ostatně nedaleko českého velvyslanectví, je taková jiná, není totiž egyptská. Stůl vám tu prostřou velkým papírem, příbory nedostanete a všude kolem sedí snědí pánové drobnějších postav v obnošených sakách nebo s neegyptským turbanem na hlavě. Jsou to Jemenci.
Chodíme sem na jemenské jídlo, na egyptské jsme si nezvykli, to se nedá jíst. je strašně tučné. Jemenské jídlo je mnohem zdravější.
Nuh čeká na jídlo u stolu s kamarádem Majdím. Spolu přiletěli z Jemenu před půl rokem. Spoj z Adenu do Káhery je prý na 2 měsíce dopředu vyprodaný, nejspíš jen jedním směrem. Nuh mi vysvětluje hlavní důvod jejich útěků.
Skutečný nepřítel jsou Husiové. To oni nám přinesli tuhle zkázu. Já jako Jemenec podporuju vládu. Husíové, to jsou milice, které proti vládě povstaly. A nás mladé nutí milice k mobilizaci, proto jsme utekli. Bojíme se o život, jsme ještě mladí.
Nuh i Majdí jsou z města Ib, které kontrolují právě husíské milice. Oba jsou absolventi univerzit, doma nechali rodiče a sourozence.
Lidé v Jemenu si dneska na trhu koupí chleba a musí být spokojení. Nic navíc si nemůžou dovolit. Maso už nejedli roky. Chleba, maximálně fazole, to je všechno.
Egypt byl pro tyhle mladé Jemence nejsnazší destinací, kam utéct. Ke spokojenosti ale mají v Káhiře daleko. Za špatně placenou práci si nepronajmou ani byt. Přespávají na kanapy u známého v kanceláři. A netají se tím, že Egypt považují jen za přestupní stanici.
Rádi bychom do Evropy. Tady v Egyptě je to s prací podobné jako v Jemenu. Ceny jsou vysoké a platy mizerné. Maximálně zaplatím živobytí a nezbyde nic. Takže do kterékoliv evropské země. Hlavně z Egypta pryč.
Přiznává Majdí. Jako čerství absolventi hledají perspektivu a ze své společnosti jsou rozčarovaní.
V Evropě je lidskost, u nás u Arabů ne, to říkám upřímně. Mám cizince raději než Araby. Arabové o islámu jen mluví. Skutečné principy islámu, jako je právě lidskost, ale dodržují mnohem víc cizinci.
Majdí i Nuh tvrdí, že válka v Jemenu hned tak neskončí a příležitosti pro vzdělané tam nebudou ještě dlouho. Jejich šance na migraci do Evropy nejsou velké, přesto doufají.
Legálně se dostat do Evropy je těžké. Nelegálně je to zase životu nebezpečné. Ale je to náš sen dostat se do jakékoliv evropské země. Budeme hledat cesty a snad se nám to povede.
A součástí Nuhova jemenského snu je prý posílat domů peníze, aby rodina žila důstojný život. Z Káhiry Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Minutu po 8:15 do Thajska, sestra thajského krále ve své zemi kandiduje na post premiérky. Podle BBC jde o naprosto nečekaný krok, který ohrožuje vládnoucí chuntu. Princezna se proti ní vymezuje. Kritika královské rodiny je naopak tabu. Téma podrobněji rozebereme s Václavem Jaburkem ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
Hezké ráno.
Za jakou stranu princezna Ubolratana kandiduje?
Do premiérské funkce ji navrhuje hnutí Thai Raksachart. Tato strana je spojená s někdejším premiérem Thaksinem Shinawatrou, kterého v roce 2014 svrhla armáda. Thai Raksachart volá po návratu k demokracii a jméno své kandidátky do poslední chvíle tajila. Vstup princezny do politiky je podle deníku Bangkok Post naprosto nečekaný. Zajímavostí je, že se Shinawatrovo demokratické hnutí opírá o podporu venkova, zatímco junta ji čerpá hlavně ve městech.
Královská rodina má stovky členů, jak významná tahle princezna je.
Je to nejstarší sestra krále Rámy X. Narodila se v roce 1951 a řadu let strávila v Americe, kde studovala MIT v Bostonu. V 70. letech se vzdala šlechtického titulu, po rozvodu se ale do Thajska vrátila a znovu se zapojila do veřejného života. Ubolratana je velmi populární, založila třeba program drogové prevence u mladistvých, je aktivní na sociálních sítích a hrála třeba i v několika thajských filmech. A s obyčejnými Thajci sdílí i jednu osobní tragédii. Podobně jako tisíce dalších, taky ona při ničivém tsunami v roce 2004 přišla o jedno z dětí.
Jak už jsme zmínili, tak bangkokská média označují ten vstup thajské princezny nebo její kandidaturu za naprosto nečekanou. Proč je to tak překvapivý krok?
Ono, členy královské rodiny totiž nikdo nesmí veřejně kritizovat. Je to ukotvené i v přísných zákonech. Lidem za to hrozí 15 let a soudy mohou trest ještě výrazně navyšovat. Paradoxně právě stávající junta tahle pravidla prosazuje a podle deníku Guardian jejich pomocí trestá zástupce opozice. Její hlavní postavou je ex-premiér Shinawatra, no a právě toho princezna Ubolratana. Smetana podpořila.
Jak velká je šance, že si Thajci zvolí za premiérku?
Tak princezninu kandidaturu musí nejdřív potvrdit úřady a jen před několika minutami agentura Reuters oznámila, že thajská junta má podezření, že právě ta kandidatura neodpovídá stávajícím thajským zákonům. Proti princezně má kandidovat stávající premiér Prayut Chan-o-cha. Zpravodaj BBC v Bangkoku už delší dobu varuje před spekulacemi, protože Chan-o-cha se obává toho, že být protivníkem někoho z královského rodinu je pro Thajce prostě neslýchané.
Vládnoucí junta přitom udělala řadu kroků, kterými si chtěla nadcházející volby zjednodušit. Můžeš je v krátkosti shrnout?
Tak předně generálové slibovali, že se k volebním urnám půjde už v roce 2015. Tvrdili to hned po vojenském puči v roce 2014, kdy se sadili premiéra Shinawatru. Vláda Chan-o-chi ale vypsání voleb dlouho odkládala. Podle agentury Reuters mezi tím rozbíjela opozici a řadu lidí vyhnala do exilu. Mezitím Thajci hlasovali v referendu o nové ústavě, která posiluje roli armády a Shinawatrovým stoupencům naopak zakazuje účast ve volbách. Princezna ale alespoň zatím kandiduje jako nestraník a podle Bangkok Postu to může pro chuntu být osudné.
Tolik informace z Thajska od Václava Jaburka. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu.
Za 10 minut bude 8 hodin. Úspora času a jistota, že neopomenou žádnou zákonnou povinnost nebo třeba platbu daně. To podnikatelům slibuje PES. To je ale zkratka. Právní elektronický systém. Tento systém vytvořila Hospodářská komora. Funguje už od ledna ve zkušebním režimu, v březnu by se měl spustit na ostro. A právě dnes dopoledne komora projekt ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu podrobněji představí. My se na podrobnosti zeptáme už teď našeho hosta, kterým je prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Dobrý den, přeji.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Co všechno ten systém tedy umí a jak pomůže podnikatelům?
No, z toho hlavní, už jste řekl, měl by pomoci podnikatelům zorientovat se v poměrně značně nepřehledné houšti a řekl bych téměř až džungly právních předpisů, nařízení, regulačních vyhlášek a podobně, ze kterých podnikatelům vyplývají povinnosti. Některé povinnosti jsou všeobecně známé. Všichni víme, že k 31. třetí musí být hotové daňové přiznání, nebo když máte poradce k 36., ale to víme všichni. Tak jenom, že když se podíváte i na jednoduchého OSVČ, tak zjistíte, že on má třeba přes 500 povinností, které vyplývají z různých zákonů a vyhlášek, o kterých podnikatelé ani neví, ale hlavně si stěžují na přebujelou administrativu a velké papírování. Tohle všechno by ten PES měl mnohem zjednodušit.
Odkud ta data budou téct do toho systému a kdo to bude spravovat? To bude v gesci Hospodářské komory?
Ano, bude to v gesci Hospodářské komory. Tak řekl, my jsme to vyvinuli, vymysleli. Původně jsme mysleli, že to opřeme o nějaké zákonné povinnosti státu. To se nepovedlo, postavili se proti tomu ústavní právníci, možná, že se k tomu ještě vrátíme. Ale v tomto okamžiku jsme to vyvinuli jako naší vlastní, řekl bych, soukromou iniciativu. Nicméně oceňujeme, že některé státní orgány, třeba jak jste jí vzpomínal, dnes Ministerstvo průmyslu a obchodu se k tomu přihlásí.
A je správná ta informace, že podnikatelé za to budou muset platit zhruba 1000 ročně jako poplatek?
V daném okamžiku, protože to vyvíjíme s vlastními náklady, s vlastní snahou, museli jsme k tomu uzavřít smlouvu s některými softwarovými a dalšími společnostmi, tak je logické, že to nemůže být zadarmo. V okamžiku, kdyby se to samozřejmě povedlo překlopit do podoby, která by měla oporu v zákoně, tak máme představu, že by minimálně ten základní balíček do budoucna nemusel být poplatěn. Nicméně já si myslím na druhé straně, ať to bude jakkoliv, tak ta částka roční je poměrně zanedbatelná ve srovnání s tím, co ten systém za pomoc přinese.
Budete se, pane prezidente, snažit, aby to mělo oporu v zákoně, protože třeba předsedovi Asociace malých a středních podniků Karlu Havlíčkovi, který ten systém jinak vítá, se podle serveru Aktuálně.cz ten poplatek nelíbí, řekl, že podnikatel má právo na to, aby veškeré informace, které mu státní správa poskytuje, byly zdarma. Tak budete se o to snažit, aby tomu tak bylo?
Určitě se o to snažit budeme a v tomto má samozřejmě Karel Havlíček pravdu, ovšem v okamžiku, kdy to bude ze zákona zrušené a budou tam opravdu veškeré ty zákony ze zákona povinnosti a je to o tom státě, který se dost trochu brání a tady já vítám iniciativu MPO, které jako první nám vyšlo aktivně vstříc. Dneska podepíšeme memorandum o spolupráci, ze kterého bude vyplývat, že ministerstvo průmyslu a obchodu nám pomůže do toho psa vložit veškeré souvislosti souvisící se živnostenským zákonem, ale dokud to není všeobecně takto vyplývající ze zákona, dokud to někdo dělá, abych tak řekl, na vlastní náklady, tak prostě hospodářská komora si nemůže dovolit to dělat zcela zadarmo.
Co vám napověděl teď ten testovací režim a jsou nějaké změny, které od března tady ten systém bude mít, když pojede na ostro?
No, já především musím říci, že jsem velmi rád, že se ten testovací režim rozběhl, protože to softwarové zabezpečení není úplně jednoduché, je to srovnatelné s podobnými systémy, které doma i ve světě se vyvíjejí po roky, nicméně já jsem rád, že ten systém běží. Jako každý takový systém v té testovací fázi se tam občas najdou nějaké takzvané mouchy, které čistíme, nicméně ukazuje nám to, že ten systém funguje a nad tím balíčkem zákonů, které tam zatím jsou, týkají si hlavně daní, podnikání, bude tam ten živnostenský zákon, tak nad tím to dobře funguje a za druhé potvrzuji poměrně velký zájem ze strany podnikatelů.
Takže jenom případně kosmetické změny a prosím jenom jednou větou, kolik tady podnikatelů se zatím zapojilo v tom testovacím režimu?
Je to zatím těžké odhadnout, ale jsou to, počítáme to již od 1. ledna ve stovkách.
Říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
5 minut před 8 hodinou si představte idylickou skotskou nebo cornwallskou krajinu plnou malebných historických domků, ve kterých se ovšem odehrává drama plné vášně a lásky. Aspoň takové byly kulisy románu britské spisovatelky Rosamund Pilcherové, která včera zemřela ve věku 94 let. Úspěch měly knihy Divoký tymián, Dům v Cornwallu, Hledači mušlí a další. Mnohé z nich byly natočeny jako televizní filmy.
Jenom s vlastními démony je to těžké.
Co máš na mysli?
Žárlivost například.
I na to mám jeden recept. Moc, 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 moc lásky.
A důvěry. Ode dneška až na věky věku. Uměla bys si to představit?
Věčnost ne. Ale život s tebou ano.
Nejednomu asi ukáplá slza. Literární fenomén Červená knihovna má mnohem delší tradici. My si o ní povíme víc s literární historičkou Inou Píšovou z Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kterou teď vítám ve vysílání. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Připomeňte prosím, jak vůbec vzniklo označení Červená knihovna a byla vždycky považována za jaksi pokleslou četbu?
Červená knihovna se jmenuje podle prvorepublikové knižní edice, která byla vázaná do červeného plátna. A proti ní stála modrá, pochopitelně edice určená mužům, která vyprávěla příběhy z kovbojského, gangsterského prostředí nebo rovníkové Afriky. A pro ty ženy to vždycky byly příběhy o mezileckých vztazích, péči o domácnost a mateřství. Popravdě to vlastně celou dobu té existence Červené knihovny doprovázal takový pejorativní nádech, protože přece jenom je to pořád konzumní četba. Ta Rosamund Pilcherová, kterou jsme zmiňovali, kdybychom spočítali výtisky, které vydala, tak jsme asi na 60 milionech. To je ohromné množství. Jedna z nejznámějších německých spisovatelek Hedvika Kurzmalerová napsala 208 románů. A tyhle ty věci čteme ne proto, abychom z toho čerpali nějakou uměleckou hodnotu, ale prostě abychom si odpočinuli a utekli trošku do světa, ve kterém je dobře, ve kterém je lépe než v tom našem a kde nás vždycky čeká garantovaný happy end.
Zlatým věkem Červené knihovny, nebo aspoň ty počátky, spadají do období první republiky. Jak tehdy tenhle ten žánr vypadal a jakým příběhům se romantické knihy věnovaly ve srovnání tedy se současností?
Červená knihovna byla nesmírně oblíbená. Ona vycházela knižně v takových krásných barevných edicích jako Večery pod lampou, ale především časopisecky. A to byl tehdy obrovský hit. Časopisy jako List, Paní a Dívek vycházely v obrovských nákladech. Představme si třeba 100 000 náklady, což je něco, o čem si asi let, který český časopis může nechat dát. Stávaly kolem koruny 50 a přinášely právě ty příběhy, o kterých se nakladatelé mysleli, že ženy chtějí číst. To znamená, jak najít lásku, jak pečovat o domácnost a jak se stát správnou mámou. Mimochodem, celou řadu z těchto těch půvabných edic můžeme potkat po roce 89, protože oni vycházeli hodně často jako nostalgické edice, takže i dneska, když přijete do knihovny, tak tam potkáte Vlastu Javořickou nebo Marinu Radoměrskou a tyhle ty krásné prvorepublikové příběhy. Co je na té Červené knihovně půvabné, ona se za těch 100 let skoro nezměnila. V podstatě pořád jde o milostné příběhy pro ženy, které v podstatě variují tři schémata. Nerovné sociální postavení dvou partnerů, továrníků, synek, chudá služebná, potom příběh nějakého sociálního vzestupu, kdy se chudé děvče samo vlastními silami vypracuje, anebo příběhy partnerského vztahu, kde na začátku stojí nějaká rivalita nebo nepřátelství, které se postupně promění v lásku. A pokud naše posluchačky měly někdy v nedávno v ruce knihu Ireny Obrmanové nebo Simony Morejové, tak tyhle ty tři schéma tam prostě museli potkat. A to se vlastně těch 100 let skoro nezměnilo. Hmm.
A když se vrátíme právě k těm knížkám Rosamund Pilcherové, tak na jakém místě vlastně ona v té současné Červené knihovně, tedy světového významu, se řadí nebo stojí?
Na ní je zajímavé, že asi málo kdo z nás četl její román, ale téměř všichni jsme viděli nějakou filmovou adaptaci. V sousedním Německu jich bylo natočeno kolem 150. Vysílají i poměrně hodně české stanice. Mimochodem, Rosamund Pilcherová získala nedávno nějakou britskou cenu za rozvoj turismu, protože sousední Němci mohutně navštěvují ta místa, kde se odehrávají její romány nebo kde se natočily, což je primárně Cornwall. A skutečně jako tam masově putují na místa, kde se ten děj odehrává. Takže ona je především známá těmi svými filmovými adaptacemi. Zase jsme tady na nějakých 60 milionech výtisků, což je skutečně hodně.
Děkujeme za její připomenutí, tolik literární historička Ina Píšová z Ústavu české literatury a komparatistiky. Naslyšenou.
Naslyšenou, příjemný den.
Je 8 hodin.
Český rozhlas Plus.